Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli su vam ove subote 7. novembra žele Maher Elšani i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih 25 godina balkanski se prostor definisao kao bure baruta, poprište zločina, međunacionalne i vjerske mržnje, etničkog čišćenja i genocida. Kvalifikacije su to od kojih smo se teškom mukom odmicali zadnjih deceniju i po ispunjavajući takozvane evropske standarde. No posljednja svjetska kriza, izbjeglička najveća od Drugog svjetskog rata sa još uvijek nesagledivim posljedicama, pokazala je i ono drugo lice. Humanije. Desetinama, odnosno sad već stotinama hiljada izbjeglica iz ratom razorenih Sirije, Iraka, Afganistana pa i Pakistana, koji su ovih par mjeseci prošli takozvanom balkanskom rutom na putu prema obećanim zemljama Njemačkoj i Švedskoj, prije svih Srbije i Hrvatska, pokazale su ljudsko i humano lice. U tome su im pomagali i brojni volonteri iz svijeta, ali ostaće upamćeno. Vlasti obje države, čak i kada su se međusobno posvađali na 4 dana zbog protoka i načina zbrinjavanja izbjeglih, ni na trenutak nisu promijenili human odnos prema izbjeglicama. Ostaće upamćeno i da su u Beogradu i Zagrebu sa glavnih adresa u korijenu sasjekli svaki pokušaj širenja atmosfere ksenofobije, islamofobije i mržnje, koja je poput poplave isplivala u bivšim članicama istočnog bloka kao što su Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska. Ali nije riječ samo o vlastima Srbije i Hrvatske. Njima rame uz rame svakodnevno pomažu volonteri raznih nevladinih organizacija, ali i pojedinci čija imena i likove ne znamo i ne vidimo, koji svakoga dana kada završe uobičajene dnevne obaveze na poslu krenu prema izbjegličkoj ruti sa kesama hrane, robe, igračaka i drugog. Oni su nas podsjetili da na ovim prostorima postoje mnogobrojni pojedinci koji na različite načine pomažu onima kojima je pomoć potrebna, čine bolji i humaniji dio čovječanstva i ovaj svijet podnošljivijim. O humanim ljudima na ovim prostorima u minutima što slijede u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Jedna od najhumanijih stvari koju čovjek može da uradi je da othrani dijete lišeno roditeljskog staranja. Prihvatiti dijete kao svoje i sa njim zajednički živjeti težak je, ali neophodan i nezaobilazan dio života u SOS dječjem selu. Jedno takvo selo koje je dio velike svjetske organizacije postoji već godinama i u Sarajevu. Njegova najbitnija karika su SOS mame. Žene koje su tokom radnog vijeka u selu odhranili i odgojile preko 20 djece. Marija Nautović u ovoj emisiji donosi priču o jednoj takvoj mami.
Kojom dušo bojam, šta je ovo? Ja ne znam šta je ovo. Slon, ja. Nego, šta je ovo, ne vidim ovo, nasrug.
9 ujutru je jedinin radni dan već davno je počeo. Vrijeme je da se starijoj djeci u kući pomogne oko zadaće, ali i vrijeme za razgovor o obavezama koje ih čekaju tokom dana.
Jesi svakavala si na knjige?
Radni dan Evdine Karup traje 24 sata. Od ranog jutra kada ustaje prije najmlađeg u kući, bebe od 11 mjeseci, do spremanja za vrtić onih malo starijih, te za školu onih najstarijih u kućana. Edina je SOS mama i danas podiže i vaspitava 5 mališana različitog uzrasta u SOS dječjem selu u Sarajevu. Njen posao je, kaže, njen život. A u 15 godina koliko je u SOS selu odhranila je 20 djece. Osnovni uslov da neko bude SOS mama je da djeci može pružiti ljubav.
U svojoj porodici sada imam 5 djece u uzrastu od 11 mjeseci, 3 godine, 5 godina, 6,5 i 14,5 godina djeca imaju. A ukupno sam odgojila do sad 15 djece, znači ovih 5, to je ukupno 20 djece. Obzirom da je česta fluktuacija djeci kroz porodicu, znači i moj dan se razlikuje od postave djece u kući. Sad trenutno imam malu djecu i moj ritam počne vrlo rano, beba se vrlo rano budi, on hoće naravno kao i svaka beba da se i poigra i pomazi i da jede i sve. Ja inače volim stvarno bebe i ovo mi je 4. koju gojim, doduše on je u uzrastu kad je najmanji došao od svega 13 dana, nekako i on smatra mene svojom majkom i ja nje kao moje rođeno dijete. Međutim, i druga djeca trebaju otići i u obdanište i trebaju otići u školu i sve. Znači da je jutro počne vrlo, vrlo dinamično.
Edinu najviše raduju rezultati rada koji se najbolje, kaže, vide na djeci koja su otišla iz SOS sela i započela samostalan život.
Ja imam sad uspješne djevojke koje su apsolventi na fakultetu, 3 djevojke. I mislim da je to zaista dobra satisfakcija. I naravno imam redovan kontakt i non stop se viđam, one dolaze, ja odlazim njima, izlazim u grad, vrlo često su mi pri ruci kad mi treba i jednostavno imamo odnos majka kćerka.
Njen stav je jasan, ako se prepusti tuzi zbog toga što se brine o djeci koja su zbog različitih razloga ostala bez roditeljskog staranja, neće biti u stanju da im pomogne. Zbog toga je, kaže Edina, važno da u svakom trenutku bude jaka. Tužna je kao i svaka majka kada je neko od djece bolesno, a na pitanje slušaju li je i da li je stroga mama, odgovara.
Pa ne znam, ja sam stroga, to će djeca procijeniti, mislim da ja sam zadovoljna, zaista, sa svojom djecom i velikom koja su uzrast puberteta i neke djeca koja su imala 8, 9, 10 godina. Zadovoljna sam zaista. Možda sam u nekim stvarima i stroga, ali ipak je to za njihovo dobro.
Djeca koja odrastaju u SOS selima od početka znaju da ih ne odgajaju biološke majke. Iako zvuči teško, SOS mame im to objasne čim budu spremni da prihvate takve činjenice.
Evo recimo primjer, ja svoje djevojčice koju sam dobila od 6 mjeseci već uzrastu, kad ona uopšte može shvatiti da je se nešto priča, kažem dušom, tebe je rodila tvoja mama, imenujem naravno mamu, a ja sam mama koja te voli. Ti imaš svoju mamu koja te rodila i tako pričom pomalo dijete u stvari shvati, iako je njegova želja mala i da sam ja zaista biološka majka njegova, ona je svjesna i vrlo, vrlo rano saznaju. Znači čim prve spoznaje o bilo čemu mogu imati, znaju i da im ja nisam majka.
Kako to prihvate?
U početku je to, a zašto me ti nisi rodila? A što me ona rodila? Mislim, to je normalna reakcija. Normalno, djeca koja dolaze veća znaju i razloge zašto su tu, znaju i ko su im roditelji i šta, ko sam ja i šta sam i ko je moja uloga.
U 2 SOS dječja sela, koliko ih ima u Bosni i Hercegovini, u porodičnom okruženju se brine o djeci bez roditeljskog staranja. Svako dijete koje odrasta na ovom mjestu ima svoju SOS mamu, poput Edine. Prihvatiti dijete kao svoje i s njim zajednički živjeti težak je, ali neophodan i nezaobilazan dio života u SOS dječjem selu. Upravo zbog toga su SOS mame osnovna i najbitnija karika u lancu brige o djeci. I SOS mame imaju odmor, no kada odu na 7 ili 10 dana, jedva čekaju da se vrate svojoj djeci.
Pa nekad mi, kad veću pauzu napravim, ne idem, teško mi padne da odem na odmor, zaista. Ali morao se, naravno, i uzeti malo i predaha i zraka i onda i kad se vrati čovjek odmornije i onda sa strane malo počne posmatrati i drugačijim očima i neki problem i neku sreću i svašta nešto, mislim, nekad jedva čekam da se fizički odmorim. 7 dana da odem na odmor. Ali uglavnom kad odem stvarno mi djeca nedostaju.
Po završetku osnovne škole djeca iz sela odlaze u SOS kuće za mlade, koje su pedagoškim konceptom i dalje vezane za dječje selo, ali imaju za cilj pripremu za samostalan život. U SOS selu su ponosni na činjenicu da odavde izlazi mnogo uspješnih mladih ljudi koji i kada se osamostale nesebično pomažu u razvoju djece koja su lišena roditeljskog staranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na periferiji Podgorice u maloj prizemnoj kući porodice Tomić posjetili smo majku hraniteljku Slavicu i njenog sina Borisa, koji su od ljeto zbogatiji za još 2 člana domaćinstva, djevojčicu Kaju i dječaka Nemanju. Porodica Tomić je i pored svih napora koje ulaže država i UNICEF jedna od malobrojnih nesrodničkih hraniteljskih porodica u Crnoj Gori. Majčinstvu i hraniteljstvu kao najljepšoj i najplemenitijoj obavezi okrenula se 56-godišnja Slavica Tomić i u svom domu odgaja brata i sestru iz doma u Bijelom. Priču nam donosi Lela Šćepanović.
Veliko srce, širok osmijeh i ljubav prema djeci motivisali su hraniteljku Slavicu da podiže i vaspitava mališane. Slavica Tomić je vedra i nasmijana majka 2 odraslo djece i srećna je, kaže, što se nalazi među ljudima koji iskazuju svoju ljubav kroz ljubav prema djeci. Tako je prije 4 mjeseca u domu za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj vidjela 7-godišnju Katarinu i njenog 4-godišnjeg brata Nemanju i više, kaže, nije imala dilemu. Uz podršku svoje djece odlučila je da narednih godina brine o bratu i sestri, pruži im sigurnost, ljubav i dom koji nijesu imali zbog nesretnog spleta životnih okolnosti. Slavica nam priča ono što zna o mališanima kojima je otvorila vrata svog doma i svog srca.
A s obzirom da su moja djeca velika, a ja inače kući dosta vremena sama, onda me i to motivisalo da ih uzmem, da budem tu s njima, da im pružim makar malo sreće i dom svoj, da budu tu i da ih učinim srećnim.
Kakvi su Katarina i Nemanja?
To su jedna divna djeca koje bih poželjela svakome da ih imaju. Oni su stvarno dobri, vaspitani, fini.
Brat i sestra?
Da, oni su brat i sestra. Nemanja je od 6 mjeseci u domu, sad ima 4,5 godine. Katarina od 3 godine, sad je 7 godina. Učenik je 2. razreda i baš su divni.
Kako je išao taj period adaptacije njihov kad su došli kod vas? Kako vas zovu?
Pa oni mene zovu imenom Slavica ili Slava. Tako su navikli i tako me zovu. A što se tiče adaptacije, odmah su se uklopili, tako da stvarno uopšte nisam imala nekih problema s tim.
Zbog bolesti njihovih bioloških roditelja i loših materijalnih okolnosti, Kaja i Nemanja su godinama živjeli u domu. Danas, kao i većina njihovih vršnjaka, idu u školu i vrtić na rođendane, igraonice, ringe, špile. Priča nam Kaja, 7,5-godišnja djevojčica nemirne crne kose, dok nas ispod naočara radoznalo posmatraju vesele crne oči. Kajo, pričala si mi da si bila od kad si došla na nekih 5 rođendana, jel tako?
Da.
E, šta ti se tu najviše dopalo?
Dopalo mi se to na njim rođendan, na minin, to je ona mala, i na onaj oni u grionicu, to mi se dopalo.
Igračke?
One tobogane.
Nemanja se, kaže njegova hraniteljka Slavica, lako uklapa u svako društvo, u komšiluku je već stekao drugare. Dok ne poraste, igraće se sa kerušom Lorom, objašnjava nam Nemanja, inače vlasnik prelijepih rupica na buckastim obrazima. A onda će, kaže, da trenira košarku. Umeđu vremenu nam pjeva jednu od pjesama koju je danas naučio u vrtiću. 4,5-godišnji Nemanja.
Ide maca oko tebe, pazi da te ne obe, čuvaj mi jo rep, da ne bude slep, ako bude slep, opaće ti rep.
A šta ti kaže učiteljica u vrtiću kad ti tako lijepo ispjevaš tu pjesmicu?
Bravo.
Za razgovor raspoložena Katarina nam priča kako joj je u razredu i opisuje nam svoju učiteljicu Snežanu. Dobro je?
Da. Ona su Sneža. Ona me pitala kako je kod tate i onda sam ja rekla da mi je dobro kod tate i pitala je li tata rekao kako mi je u školi.
A što si ti rekla?
Da mi je lijepo i da sam dobila jednu peticu iz matematike sveske.
A jel Slavica bolje pravi kolače ili palačinke?
Kolače boje pravi.
Kćerka Slavice Tomić, Bojana, koja pored posla i brojnih obaveza svakodnevno izdvaja vrijeme za mališane i majku, uči se, kaže, novim odnosima, jer nikada nije imala sestru.
Nisu obaveze, više želje i uživanje i želje da se pomogne i da se nekako uljepša njihov dan samim tim što ćemo ih povesti da se druže sa drugom djecom, što ćemo ih odvesti u igronicu na ringišpil, jer oni nikada ranije nisu bili dok nisu došli kod nas ni u igronicu, ni na ringišpil, ni na rođendan, tako te neke normalne ili sitne stvari.
Jedina želja hraniteljke Slavice Tomić je da Kaji Nemanji nadomjesti ono što im je dugo nedostajalo, roditeljsku ljubav koju ova djeca do sada nijesu osjetila, sigurnost i brigu.
Ako imate volju da nešto radite i nije.
A kako ide sad to? Vi ste srednjovječna žena, doručak, užina, ručak, opet užina, pa večera, pa kupanje, pa...
Pa vjerujte da mi ništa nije teško. Ja sam sad s njima i ja ih smatram mojom djecom i da mi ništa nije teško i da se igram s njima, ne znam kakvih igrica i ne ljuti se čovječi, da slažem kockice i da gledam Crtani i sve, da mi to uopšte nije teško.
A ko je zadužen za pomaganje Kaći oko zadataka, oko škole?
Pa tu smo svi. Tu sam ja, tu je moj sin, tu je moja čerka kad god dođe. A najviši problem je bio, ta djeca su u domu bila, na primjer, zatvorena. Oni ništa nisu znali u spoljnom svijetu. Oni nisu znali šta je krompir, šta je šargarepa, šta je...
A šta najviše može vole da im spremi?
Pa oni najviše vole da jedu palačinke. Vole... vole palačinke, vole supicu, vole piletinu, vole... Oni ne biraju, oni vole sve da jedu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A talas izbjeglica koje mjesecima kontinuirano prelaze balkansku rutu izbacio je na površinu ne samo sve nijanse patnje kroz koju ti ljudi prolaze, već i mnoga lica humanosti. Mnogo prije nego što su državne institucije u Srbiji shvatile razmjere krize koja trese Evropu i svijet, u pomoć izbjeglicama iz bliskoistočnih i afričkih zemalja pritikli su samoorganizovani pojedinci. Uz tople obroke te novu garderobu za djecu i odrasle, pojedine javne ličnosti, ali i anonimni građani pružaju izbjegli dašak optimizma u teškim trenucima kroz koje prolaze. Dušan Komačević ima priču o njima.
Ida Prester, pevačica u hrvatskom pop bendu Lolo Brigida, posljednjih nekoliko godina živi u Beogradu. Stoga nije mogla da ju promakne slika hiljada ljudi koji su tokom leta postali privremeni žitelji parka kod beogradske autobuske stanice.
Svaki dan ja prolazim dva puta pored tog parka. Jednostavno nisam mogla da to ne vidim, da ne osjetim situaciju i da napravim minimalno što ja kao pojedinac mogu. Znači, ja nisam nikakva ni udruga, niti institucija, nego jednostavno sam ono prvi puta natrpala cijeli gepek potrebnim namirnicama i svom odjećom koju sam mogla skupiti kući prvenstveno za djecu i ono strpala to u ono možda 15-20 vrećica i doslovce se podijelila tamo po parku.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da su okidač da se uključi u akciju bili apeli pojedinaca na društvenim mrežama. Tu nezvaničnu online kampanju pokrenuo je Gordan Paunović, aktivista i bivši muzički urednik radija B92. On i njegova supruga su mjesecima pre nego što je izbjeglička kriza poprimila masovne razmere pomagali ljudima kojima je Beograd bio tek jedna od stanica na putu ka zapadnoevropskim zemljama. Paunović podsjeća da je tada atmosfera u ovdašnjim medijima prema izbjeglicama bila bitno drugačija nego danas.
I mi smo tih dana čitali jako loše, onako otrovne tekstove o tome kako su to muslimanski teroristi, kako su to prenosioci bolesti, kako oni dolaze da prevedu islam, srpsku naciju i tako dalje, razne budalaštine kojima su naravno tabloidi skloni. I onda smo mi počeli malo da se bavimo jednom kampanjom na društvenim mrežama i uspjeli smo da aktiviramo naše prijatelje, istomišljenike, dosta ljudi koje čak i lično nismo poznavali.
Kampanja je urodila plodom. Fotografije ljudi koji spavaju u prašini i pod vedrim nebom u parku delile su se društvenim mrežama, a građani su, poput naše sagovornice Ide Prester, počeli da donose hranu i odeću u park. Kulturni centar Mixer House otvorio je vrata miksališta. Ovaj koncertni prostor na otvorenom danas je centralna lokacija u kojoj se prikuplja i distribuira pomoć izbjeglicama u Beogradu. Tamo upoznajemo Tajanu Zadravec, 23-godišnju devojku iz Međimurja koja trenutno studira u Beogradu. Zatičemo je na štandu sa odećom dok razvrstava čarape.
Još u junu, kada sam vidjela sve one ljude, tada mi je palo zapravo na pamet da pomognem koliko god mogu. I zato sam se odlučila da pomognem svima. Nekako osjećam zahvalnost i potrebu da pomognem koliko mogu. Generalno dajemo im odjeće koliko možemo, pronalazimo im jakne, čarape, cipele kada imamo, im dajemo i tako.
U miksalište je sa grupom saputnika došao i Matin Han. Ovaj 18-godišnji Afganistanac koji je 2 mjeseca putovao do Srbije, ovdje je od puta pohabanu garderobu zamenio novom. Kaže da mu ovakav vid pomoći mnogo znači.
Dva čoveka su došla i pitala me želiš li nešto. Odgovorio sam potvrdno. Rekli su mi hajde sa nama. Dali su mi cipele, pantalone, vodu, sokove, mnogo toga. Mnogo su nam pomogli.
They are very helpful. help us.
I izvan Beograda ima ljudi koji su se solidarisali sa onima čije su životne priče slične Matinhanovim. Ljudi su donosili pomoć u Kanjižu, Suboticu, Šid, na gotovo svim rutama kojima su izbjeglice prolazile. Podsjećamo na Dragicu Angelov, žiteljku Dimitrovgrada na jugoistoku Srbije, pored čije kuće svakodnevno prolaze grupe izbjeglica.
Maloj deci dam hleba iz frižidera, šta je imam nešto, bilo šta za jelo, jer su 95% gladni. Traže, znači, da jedu. Bombone im dam ponekad, neku čokoladu. Zavisi od toga šta imam u kući. Žalosno je. Gladni, mokri kad je kiša. Zimus kad su prolazili, noge su im mokre, patike su im mokre. Strašno je, strašno. Ne znaš šta da kaže, stvarno.
Osim hrane i odeće, ljudima koji su zbog rata i nebezbednog života bili primorani da napuste svoje domove i otisnu se na opasno i neizvesno putovanje, neophodno je da osete ljudskost u kontaktu sa meštanima. Gordan Paunović.
Moja supruga koja je također sa njim bila uključena u celu priču, koja je inače profesor nemačkog jezika, je družila sa njihovim decom i davala im prve časove nemačkog jezika, učila ih kako da se predstave na nemačkom kad dođe u Nemačku. Ja sam provodio vreme sa muškarcima, čak sam se angažao oko nekih bizarnih stvari, tipa uspeli smo da im nađemo neke golove za mali fudbal i onda smo igrali fudbal sa njima u parku, družili se. Dovodili smo muzičare dole koji su svirali. Na to radili smo neke jednostavne ljudske stvari, pokušavali smo da im vratimo te neke osjećaje za ljudskost i za život koji je možda u tom dugom putovanju do Beograda bio narušen.
Dok su pojedinci pomagali državnim institucijama, je čini se trebalo vremena da uvide razmere krize. Na trenutke je sudbinu izbjeglica u ovdašnjoj javnosti zasenila uzajamna blokada granica između Hrvatske i Srbije, no u regionalnoj saradnji humanitaraca nije bilo zastoja. U Beogradski park pomoć su dopremali pojedinci i organizacije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I dalje ta saradnja postoji, kaže Ida Prester, i podsjeća da su pojedinci, a ne država, napravili veliki korak u ovoj kriznoj situaciji.
Meni se koje počine da bi se mi puno bolje i sami mogli organizirati putem Facebooka i Twittera nego da čekamo državu da nam išta napravi. I sigurna sam da su svi drugi koji su dolazili sami nešto napraviti to napravili upravo radi fotografija, motiva i potice nekih ljudi koji znaju, nekih ljudi koji prate na mrežama i da zapravo država tu ima velika obećanja, ali cijelo vrijeme drži figu u džepu.
Kako se izbjeglička kriza usložnjava, ređaju se različite teorije o njenim uzrocima i mogućim rješenjima. Ipak, Ida Prester smatra da je jedna stvar neupitna.
Izbjegličko pitanje je jedna kompleksna tema i svaki ima neko svoje mišljenje, ali ono protiv koga niko ne može apsolutno ništa reći, to su ta djeca. Kogoda je kriv, ta djeca sigurno nisu. Mislim da su to stvari koje svako od nas treba raditi prvenstveno radi sebe, da se osjeti kao čovjek i da, mislim, to je plan našeg postojanja na zemlji, da se međusobno pomažemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Otkako je izbjeglički talas tutnji Hrvatskom, sve jasnije da angažman države mnogo znači, ali da ipak najveći doprinos daju aktivisti koji svakodnevno na terenu rade sa izbjeglicama i pomažu im. Eniš Zebić izabrao je dvije priče aktivistica, po mnogo čemu različitih, ali koje dijele isti cilj, pomoći ljudima onda kada im je najpotrebnije.
Antropologinja i aktivistica Zagrebačkog centra za mirovne studije Romana Poznijak se za pitanja migranata zainteresirala još tijekom studija, kada je shvatila koliko je u stvari malen broj migranata koji mogu doći u Hrvatsku ili neku drugu zemlju Europske unije i regulirati svoj boravak i status ili dobiti azil, pa je i diplomirala na temu biopolitičkog stanja izbjeglištva.
I nedugo nakon što sam diplomirala je zapravo krenula takozvana izbjeglička kriza. Kad kažemo izbjeglička kriza, mislimo na veliki val migranata o kojem se sada radi. Ali ja mislim da mi svjedočimo više nekom drugom tipu krize, nekakvoj krizi morala i krizi svega onoga što europsko društvo za nas predstavlja. Tako da sam naprosto htjela biti dio tima, htjela sam biti tamo, htjela sam raditi s ljudima, razgovarati s ljudima i vidjeti sama zapravo kako to sve izgleda i što je ono što ja mogu napraviti.
Prvih dana izbjegličkog vala pomagala je izbjeglicama po Zagrebu, pa na granici prema Sloveniji, pa u prihvatnom centru Opatovac. Kako se nosi s time, pitali smo.
Moram priznati da nije jednostavno, ali u onim momentima dok sam na terenu i dok radim, primjerice dok dijelim hranu, odjeću, vodim ljude gdje treba, dok spavamo obitelj i slično, jednostavno o tome ne razmišljam. Znači, pokušam činiti što mogu i dati sve od sebe u tom trenutku da ostanem smirena, jer se cijelo vrijeme pokušavam prije svega solidarizirati s tim osobama, jer mislim da u takvoj situaciji onaj neki bar kratkotrajan osjećaj ravnopravnosti i razumijevanja od nekog drugog, najjednostavnije to pa osmijeh, može puno značiti.
Antonija Spajić iz društva Naša djeca Vinkovci, aktivistica UNHCR-a, sada radi u igraonici za djecu u prihvatno-tranzitnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu. Dopred koji dan bile u tranzitnom kampu Opatovac, a sve to sa njenim aktivizmom i humanitarnim radom krenulo je u stvari nakon katastrofalnih poplava Save prošloga svibnja, kada je veliko slavonsko selo Gunja bilo potpuno poplavljeno, a njegovi stanovnici čekali obnovu u nedalekoj Cerni.
Tako smo, znači, ono kad je bila ta poplava, uopće i krenuli tamo da se otvori kao ta nekakva sigurno isto mjesto za igru i za prostor gdje se mogu maknuti djeca. Jer to vam je bilo ogromno školska dvorana gdje je bilo doslovno 1000-2000 ljudi, ono ugrubo rečeno, gdje su svi bili zajedno, gdje su svi zajedno i spavali i ležali i djeca se igrala, ono hrpa igračaka, more, nabacano i sve to skupa. I onda sam se ja javila tamo kolegi i rekao, ajde, ono, idem da probam. Znači nismo se ni poznavali čak. I tu je krenio moj angažman i tu su me valjda prepoznali. Mislim, valjda jesu. Šta je vam, čim su me zadržali?
Antonija je bila od prvoga dana u Opatovcu, otkako su od sredine rujna u prosjeku po 6-7 tisuća ljudi svakoga dana stizali u Hrvatsku. Koliko je djece kroz svo to vrijeme prošlo kroz njezinu igraonicu?
Pa ja znam, baš kroz moje ruke. 400-tinjak je sigurno, jer neka gruba statistika kaže da je općenito kroz centar u Opatovcu prošlo, znači, nekih 2,5-3 tisuće djece samo. Po smjenama koje mi radimo od 8 sati, onda računajte, mislim, ono što kaže čovjek je tamo 8-10 sati, kako kad koji dan, nekad i 12, a nekad mi se desilo sam bila i 15 sati, ali evo, kažem, to je ono što ne može to se baš u nekim tim brojkama.
Lijepo je pomagati, ali gledati svu tu ljudsku patnju potroši čovjeka, kazali smo. Kako je to ona podnosila?
Pa moram priznati da je to bilo biti jako teško, jer čovjek se osjeća jako nemoćno kad dođu situacije, kad im ne može pomoći. Znači, kad vam čovjek dođe i traži obuću broj 42, vi tu obuću nemate. I jedino što možete možda skinuti sa sebe ili s nekog drugog i njemu dati, e, to je onda jako teško čovjeku bude. I onda osjetite ono možda i nezadovoljstvo, ali onda opet, kažem, kad prođe taj dan i kad rezimirate sve to skupa zajedno, onda shvatite u stvari po ovim brojkama i statistikama i svemu tome, kad čovjek gleda unazad, opet bude svjestan da su se ipak dogodile lijepe stvari, da su ljudi otišli i da se nije ništa desilo i da su obitelji ostale zajedno i da je taj ishod koji je mogao biti možda kritičniji, u stvari ispao u najboljem mogućem obliku.
A motiv?
Ljubav prema djeci, evo, samo toliko da znate, i ljubav prema čovjeku i jednostavno me to gura i tako sam odgojena i to su mi usadili moji roditelji i svi skupa, tako da to je ono što mene tera naprijed.
Do kada?
E, to ne znam. To je odgovor stvarno koji ne znam i zadnjih dana kad me ljudi pitaju kako si, isto kažem da ne znam. Iako pokušavam, kažem, biti sretna i raspoložena, i ja to i jesam, ali opet kažem, ne znam. Dokle budem mogla izdržati, izdržat ću. Kad budem osjetila da više ne mogu, onda ću im reći do nekog skorog viđenja i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to tema sedmice o humanim licima Balkana, koju su priredili Marija Arnautović, Lela Šćepanović, Dušan Komarčević, Enis Zebić i Biljana Jovićević.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
Šta se sve dešavalo od 1. do 25. novembra 1995. godine možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Daytona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
U ovih pola sata toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Imamo posebne stranice na kojima pratimo izbjegličku krizu i posebnu stranicu za godišnicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu vam odmah na početku subotnjeg izdanja nudimo izvode iz sadržaja emisije. U dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa češki istoričar, balkanolog František Šistek je zapisao:
postoji li danas još neki drugi grad osim Praga gdje se možete stikati na raskršću ulica Nikole Tesle i jugoslovenskih partizana?
Duško Vujošević, donedavno košarkaški trener Partizana i predsjednik sportskog društva Partizan, govori zašto pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz imena kluba, pa i petokraku iz grba.
Turbonacionalist je u stvari ekstremni konformisti. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
U Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine počinjeno je više od 100 incidenata motivisanih nacionalnom i vjerskom mržnjom. Fraj Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji:
što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga.
U Srbiji je počeo testiranje kubanske vakcine protiv raka. Dr. Slobodan Čikarić govori o dometima lijeka.
Ta vakcina ne može da izleči. Već ima cilj da produži život pacijenta. Stopa preživljavanja se kreće oko 15%. Koliko to produženje života pacijentu će biti, to će se vidjeti na ispitivanju.
Navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene. Frontmene Katarine Velike dobije ulicu u centru Novog Sada.
Dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vrijeme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente i ove subote otvaramo dnevnikom čije stranice u proteklih 7 dana ispisivao češki istoričar, balkanolog František Šistek.
Subota, 31. oktobar. Porodični izlet u Dresden. Vožnja od glavnog grada Bohemije do glavnog grada Saksonije traje 2 sata. Dresden je danas lepši i stariji nego 80. godina, kad sam sa roditeljima redovno posjećivao ovdašnje muzeje i prodavnice. Umjesto prostranih praznih površina i gomila ruševina, zaraslih divlim biljem, niču replike starih palata srušenih u februarskom bombardovanju 45. Šetamo kvartom Weißerhirsch, bogatim i ekskluzivnim kvartom punim starih vila s početka 20. vijeka, koji se nalazi na brdovitoj i šumovitoj obali rijeke južno od gradskog centra. Jedna od ovih vila je odigrala zapaženu ulogu u historiji bivše Jugoslavije. U zgradi na adresi Anderberglene 4 bila je prije Hitlerovog dolaska na vlast smještena partijska škola Komunističke partije Njemačke. U njoj je u novembru 1928. održan čuveni 4. kongres Komunističke partije Jugoslavije, kojim je prisustvovao i Josip Broz Tito. Kad su sudbine malih naroda i država u pitanju, najvažnije odluke koje trajno određuju njihov razvoj se uglavnom donose u inostranstvu, u tuđim palatama ili skrivenim vilama. Da, one najsudbonosnije odluke padaju upravo na ovakvim mirnim, tihim i praznim ulicama prekrivenim žutim lišćem. Nedjelja, 1. novembar. Naš kvart se diči brojnim prvenstvima. Bronzani kip Jana Žiške, drskog ratnika iz 15. vijeka, predstavlja najveći kip konjanika u Europi. Olšansko groblje je najveće groblje u Češkoj. tamo je sahranjeno preko 2 miliona mrtvih i, kako se vjeruje, čak i nekoliko živih. Upravo u našem kvartu ćete pronaći najveći broj pivnica u Pragu, gradu inače svjetski poznatom po brojnim pivnicama. Ali prije svega imamo Žižkovski televizijski toranj, najvišu zgradu u Češkoj, izgrađenu krajem 80. godina, koja je u jednoj svjetskoj anketi označena za drugu najružniju zgradu na svijetu. Toranj gledam kroz prozor. Živim baš pored njega. U čošku iza tornja krije se staro jevrejsko groblje, malo jevrejsko groblje, u stvari ostatak jednog znatno većeg groblja. Najprije su došli nacisti koji su oplečkali i poubijali Jevreje. Nakon njih komunisti koji su srušili veći dio jevrejskog groblja da bi izgradili televizijski toranj. Od nadgrobnih spomenika su navodno napravili kaldrmu za neke od glavnih praških ulica. Ispod tornja, umjesto nekadašnjeg groblja, napravljen je park. Park je prije 2 godine uzela u dvodecenijski zakup jedna privatna firma i transformirala ga u igralište za minigolf. Zahvaljujući sukcesivnom naporu nacista, komunista i kapitalista, Prag danas nudi unikatni turistički doživljaj. Prije podne možete posjetiti naš najposjećeniji muzej, Jevrejski muzej u srcu nekadašnjeg jevrejskog kvarta. Poslije podne možete doći u moj komšiluk da igrate minigolf na jevrejskom groblju. Gledat ću vas kroz prozor. Ponedjeljak 2. novembar. Ponedjeljak provodim na Fakultetu socijalnih nauka Karlovog univerziteta, gdje imam predavanja iz balkanistike. Danas razgovaramo o knjizi Imaginarni Balkan bugarsko-američke historičarke Marije Todorove. Kad sam bio student, star otprilike toliko koliko moji današnji studenti, ova knjiga je upravo izašla iz štampe. Odmah je u akademskoj sredini postala bestseller, o kojem su svi pričali i svi ga citirali. Danas se radi o obaveznoj lektiri koja je stekla status klasike, knjige koju još uvijek svi citiraju, ali nikoga pretjerano ne uzbuđuje. Ni sam Balkan nije toliko uzbudljiv kao nekada. Meni to u stvari ne smeta. S obzirom na činjenicu da balkanistički studiji ne predstavljaju najpopularniju disciplinu, na predavanjima čovjek može sresti raznovrsnije i originalnije ličnosti sa šarolikim motivacijama, uvjerenjima i životnim iskustvima, nego na predavanjima iz navodno praktičnih disciplina koje vode prema navodno sigurnoj karijeri, gdje su sve sami istomišljenici koji isto izgledaju, isto se oblače i misle. Uprkos svim problemima, Češka ima toliko balkanologa iz raznih struka, toliko knjiga, članaka i univerzitetskih predavanja o Balkanu, baš kao jedna manja balkanska država. Utorak, 3. novembar. U povratku iz Instituta za historiju Češke akademije nauka, mog glavnog radnog mjesta, svraćam kratko na pazar da bi kupio jabuke. Iz stanice metroa idem gore Jugoslovenskom ulicom koja vodi do Trga Mira. S desne strane ostavljam iza sebe Ljubljansku, onda Beogradsku. Zagrebačka ulica je malo dalje, tek iza Rumunjske. I još malo dalje nalazi se kratka Sarajevska. Ulice elegantnog buržoaskog kvarta Vinohrady dobile su sadašnja imena nakon Prvog svjetskog rata, u čast pobjedničkih i savezničkih gradova i država. Topografija ovog kvarta dan danas reflektira stanje u međuratnoj Jugoslaviji. Makedonsku, Skopsku, Crnogorsku ili Cetinjsku ovdje ćete tražiti uzelu. U stručnom tekstu bi na ovom mjestu dodao fusnotu sa podatkom da nekih 700 km istočnije, u Košicama, drugom najvećem gradu Slovačke, još uvijek postoji Titogradska, jako Titograda odavno nema. Ali vratimo se u Prag. Z vremena na vrijeme se zanosim idejom da bi jednog dana mogao sastaviti kratak vodič Pragom za južne Slovene po znamenitostima koje imaju neku vezu sa historijom Balkana. Vrhunac turističke rute po jugoslovenskom Pragu bio bi svakako u kvartu Dejvice na drugoj strani rijeke Vltave. Tačnije na raskršću ulice Nikole Tesle i širokog kilometarskog bulevara jugoslovenskih partizana. Postoji li danas još neki drugi grad osim Praga gdje se možete slikati na raskršću ulica Nikole Tesle i jugoslovenskih partizana? Srijeda, 4. novembar. Danas radim čitav dan kod kuće. Upravo pišem jedan opširan pregled historije Crne Gore, knjigu od nekoliko stotina strana za češku čitalačku publiku. Nekih 10 sati radim na knjizi, nakon toga pišem mailove i čitam vijesti. S obzirom na činjenicu da su u Crnoj Gori već nekoliko nedjelja u toku protesti dijela opozicije protiv vlade, pretpostavljam da će mnogi očekivati da izrazim svoje mišljenje o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji koju izučavam već gotovo 2 decenije. Pitanje šta o svemu tome misli vjerovatno jedini montenegrinist u srednjoj Europi jeste, priznajem, sasvim legitimno. Dnevnička forma ne dozvoljava da se izražavam kao pravi naučnik. Neću dakle govoriti iz analitičkog, nego sasvim ličnog, sasvim sebičnog ugla. Zamislite, na pomenutoj istoriji Crne Gore radim već nekoliko godina. Konačno sam dogurao do događaja 20. vijeka i moj posao se polako primiče kraju. Odavno sam navikao da se u Crnoj Gori ništa ne dešava. Zato se iskreno nadam da se sve dok ne završim knjigu ništa značajno neće ni dogoditi. Moja knjiga je već sada preopširna i kako su mi rekli u izdavačkoj kući, istorija jedne tako male zemlje ne smije biti opširnija od istorije Indije ili Kine. Dragi moji Crnogorci, nisam spreman da pišem još jedno sasvim novo poglavlje. Uostalom, čini mi se da ni vi sami niste još sasvim spremni. Četvrtak, 5. novembar. Danas djelimično usavršavam poglavlje o Prvom svjetskom ratu u Crnoj Gori, djelimično spremam materijal za predavanje o savremenoj Crnoj Gori, koje ću za dvije nedjelje održati na Masarykovom univerzitetu u Brnu. Tom prilikom sam naišao na izvanrednu analizu trenutne političke situacije. Dozvolite jedan malo opširni citat. Režim je zaista uspio da nametne uvjerenje da nema velike razlike između protivnika vlasti i neprijatela ili izdajnika Crne Gore. Tako je opozicijono djelovanje gotovo izjednačeno sa antidržavnim. Ne može se osporiti da je u takvom izjednačavanju režimu najviše pomogla sama opozicija. Neuspješno pokušavajući da vlast ugrozi ili smijeni nasilnim putem i često djelujući kao dio agenturne mreže srpske tajne službe, dio opozicije se uveliko kompromitovao. Od protivnika u istinu katastrofalno loše vlasti, jezgro crnogorske opozicije postaje propagator političkog nasilja i svojim najvažnijim potezima se iskazuje kao neozbiljna grupa avanturista. Režim je takvo njihovo preobraćenje dobro iskoristio da ih diskredituje u javnom životu, ali i da legalizuje njihov status neprijatelja države i zakonitog poretka. Nema sumnje da je, zahvaljujući sobstvenim greškama i kompromitaciji, opozicija pomogla režimu da je svojom represijom i manipulacijama učini grupacijom vrlo ograničenog utjecaja u parlamentarnom životu. Da jezgro opozicije nije su činili mnogi ambiciozni, beskarakterni karijeristi, čija je politička pamet bila slaba koliko i njihov karakter, režim bi morao uložiti dosta napora da ih politički marginalizuje. Ovako, režim je imao opoziciju koju je pravio prema svojim potrebama i koju je najčešće koristio kao demokratski ukras za svoj apsolutizam. Prethodne redove je napisao historičar Živko Andrijašević. Tekst je izašao u zborniku Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, koji je nedavno izdala Matica Crnogorska. Odnosi se na političko stanje 1914. godine. Petak, 6. novembar. Dnevnik sam zadnji put pisao kao srednjoškolac. Ne računam bilješke s raznih putovanja. I ove tekstove smatram za bilješke. Ovo nije nikakav dnevnik. Pravi dnevnik nije javan. Ujutro vodim čerku u školu. Zove se Lea, ima 7 godina, ide u drugi razred. Pita me da li ću i nju spomenuti u svom dnevniku. Hoću, kažem. Dosta je bilo istorija i politike. Šta ćeš da kažem o tebi, pitam čerku. Da, hoću da budem slikarka, kaže odmah. Obećavam da ću ovu činjenicu svakako spomenuti. Trebalo bi zabilježiti i puno drugih važnih događaja za koje ovdje nema mjesta. Da, Lea također piše dnevnik. Pravi dnevnik, tajni dnevnik, koji niko ne smije pročitati.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao historičar i balkanolog František Šistek. Od danas do idućeg petka dnevničke stranice će bilježiti Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, govori u intervju za Radio Slobodna Evropa o tome kako pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Pa možda i petokraku sa grba, zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku je cijenu platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem najprije o tome ko je protiv jugoslovenskog Partizana.
Pa rade ti turbonacionalisti. U stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe onako... Tuga mi uhvati. Ta crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni i milioni časnih ljudi doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška da postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega da se jugoslovenski isključi iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerbić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipović, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem, i Divac spada u sigurno tu kategoriju igrača, koji igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju financijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića.
Vi ste sami kao trener Partizana pozivali na partizansku tradiciju, govorili ste Kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobjedom protiv fašizma, u sebi zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobjeda stanje duha.
Jeste platili preveliku cijenu za svoj angažman?
Platio sam cijenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa ne košta malo, košta, vidite. Praktično mi onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Intervju u cjelini sa Duškom Vujoševićem možete čuti u našem programu za nedjelju 8. novembra ili pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 8 mjeseci 2015. počinjeno više od 100 incidenata motivisanim nacionalnom i vjerskom mržnjom. Podaci su misije OSCE-a. Incidenti se odnose na fizičke i verbalne napade, uvredljive grafite i simbole oštećenja vjerskih objekata i imovine. Unatoč tome što religije propovijedaju mir, ljubav i toleranciju, u Bosni i Hercegovini se to načelo često zloupotrebljava, jer se u religijska učenja umiješala politika. Tema je to kojom se bavio naš Ivan Katavić.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje se događaju incidenti motivirani vjerskom i nacionalnom mržnjom. Takvi primjeri posebno su izraženi u gradovima u kojima živi jedna dominirajuća etnička skupina. Mnogi su mišljenja da na netoleranciju i mržnju utiče i religija. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, kaže da se to događa kada se u religiju umiješa politika.
Što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga. To su razarajuće opasne proizvodi i opasna situacija. Također, religije mogu same, vjeruju jednoga Boga, onda ako jedan Bog i mi smo jedini, jedini muslimani, jedini kršćani, i onda drugi, onda se stvara religijska isključivost. Svi drugi su pogrešni, mi smo jedini ispravni.
Svaka religija ima svoje tumače, ali kao koncept vjerovanja može ostaviti i prostora za pogrešne interpretacije. Velika je odgovornost na službenim religijskim zajednicama, smatra islamski teolog Ifet Mustafić.
Zvanične religijske organizacije koje predstavljaju velike religije i svjesne i organizirane i aktivne, dakle u zavisnosti od toga bit će manji prostor, manje šanse za neko individualno i možda u nekim slučajima i pogrešno tumačenje religije.
U Bosni i Hercegovini i svijetu veoma mali broj ljudi živi ono što religija naučava. To ostavlja prostor za zlouporabe, kaže sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Velimir Divljanović.
Postoje uvijek devijacije, oni koji kažu za sebe da su vjernici, a suštinski nisu. Jer čovjek, ukoliko živi u ljubavi, on ide ka Bogu. Međutim, ako se udaljavamo od Boga, mi ne živimo u ljubavi, nego iskazujemo nešto drugo, a to je mržnja.
Netolerancija i mržnja prema različitom i drugačijim prisutna je i među mladima. Važno je raditi na svijesti kod ove populacije, a u tome bitnu ulogu imaju škole i obitelj. Azra Zukić, učenica osnovne škole Čengićvila iz Sarajeva, o tome kaže.
Religije oduvijek pripovijedaju toleranciju i prihvaćanje drugog i drugačijeg, samo što današnji ljudi nekada to drugačije shvataju, te onda promovišu neko nasilje, te da mi ne bi trebali poštovati druge religije, ali zapravo evo, imamo 10 Božjih zapovjedi koji su i judaizmu i kršćanstvu i islamu skoro pa ne isti, te pripovijedaju isto da poštujemo drugog i drugačijeg, da volimo svoje.
U organizaciji brojnih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini često se organiziraju susreti mladih različitih nacionalnosti koji govore o religijskim temama. Mirela Geko iz koalicije Zanemari razlike kaže da na tim susretima mladi iskažu svu iskrenost.
To je svoje iskrenosti, misle, čuju od komšije da ne treba čestitati Bajram, Božić, Vaskrs, Uskrs zbog toga što su oni predstavnici jedne religije, ali onda u razgovoru promijene to mišljenje. Nije samo te predrasude, imate niz predrasuda, ali nažalost Bosna i Hercegovina je takva država da su najčešće predrasude i podijeljene na nacionalnoj i religijskoj osnovi.
Upravo zbog ovakve bosansko-hercegovačke svakodnevnice u Sarajevu je nedavno otvoren kafić u kojem su dobrodošli ljudi različitih religijskih i političkih uvjerenja, rasa i nacionalnosti. Različiti stavovi prilika su za konstruktivne rasprave koje često budu nagrađene i besplatnim pićem. Vlasnik kafića Tarika Petanović.
U ovom kafeu ljudi dolaze da bi komunicirali jedni s drugima. Druga stvar je naša različitost i mjesto iz kojeg dolazimo. Naravno, neki ljudi dolaze sa strane, neki ljudi dolaze izvan Bosne i Hercegovine. Puno je ljudi koji dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, koji komuniciraju ili koji možda studiraju ovdje i žele da komuniciraju, razmijene mišljenje o trenutnoj političkoj ili nekoj drugoj socijalnoj situaciji koju preživljavaju u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
U četvrtak 5. novembra navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, u čije su pjesme generacije odrastale. Frontmene Katarine Velike i osnivač Šarla Akrobate dobio je još jednu ulicu na ovim prostorima, ovoga puta u centru Novog Sada. Norbert Širković.
Na otkrivanju ulične table sa njegovim imenom u centru Novog Sada obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Istakao bih da je ovo moment u kojem sav naš rad, svih nas koji smo i u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umjetnika koji se time bave, dobije jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vrijeme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima, alternativno i nekakvim underground prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura, da je ovo zaista deo kulturnog i umjetničkog miljeja, ne samo Novog Sada, ne samo naše zemlje, već uopšte.
Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, same sebe i u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Jedan svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija međusobna, jedan dakle slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo, a mirovna poruka je sastavni deo njegove poetike. On potiče iz vremena kada je to, mislim, njegove ideje potiče iz vremena kada je to bio jedan kada životni stav.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. On je zajedno sa ostalim muzičarima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu Slušaj vamo. Mir, brate, mir. Iako refren Mir brate mir nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ime Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Testiranje kubanske vakcine protiv raka počinje u Srbiji. Klinička studija u tri domaće ustanove pokazat će da li se taj medikament, koji u Europi još nije registrovan, može koristiti u liječenju oboljelih od raka pluća. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Posle dugih pregovora i rada na ugovoru, 1680 jedinica vakcine protiv karcinoma pluća stiglo je sa Kube pre nekoliko dana. Ta količina, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislav Vekić, dovoljno je da počne ispitivanje ovog leka.
Studija će se sprovoditi na 30 pacijenata koji će proći odgovarajuće konzilijarne preglede i mišljenja. Neće se moći kupiti. Znači, samo će biti obuhvaćeno 30 pacijenata za studijsko ispitivanje ovog leka. Još se jedino u Evropi ovo ispitivanje sprovodi u Škotskoj. Znači, Srbija će praktično biti glavna zemlja za ispitivanje ove vakcine u ovom delu Evrope.
Testiranje kubanske vakcine Cimavax EFG počinje u tri zdravstvene ustanove, Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Od 1. novembra zainteresovani pacijenti javljaju se navedenim bolnicama kako bi započeli proceduru, a prema prvim podacima interesovanje je ogromno. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže za naš program da će test dati odgovor na pitanja o realnim dometima ovog leka.
Ta vakcina ne može da izleči, već ima cilj da samo uspori rast malignog procesa i da produži život pacijentu. Koliko to produženje života pacijentu će biti, to će se vidjeti na ispitivanju. Ali sigurno neće ta vakcina uspješni da izleči pacijenta u odmakloj fazi bolesti.
Ova vakcina dala je veliku nadu obolelima od raka pluća jer su sa Kube stigle vesti da se pokazalo da pacijentima u terminalnoj fazi produžava život za 2 do 5 godina. U Srbiji će se lek primjenjivati na pacijentima koji imaju četvrti stadijum bolesti za koje se prognozira još 6 mjeseci života i bit će besplatan. Kada prođe period testiranja i odabira pacijenata, u Srbiju će doći tim lekara sa Kube koji će pratiti obolele i primjenu vakcine Cimavax EFG.
Posle toga se svode rezultati o uspješnosti lečenja. Znači, mi imamo rezultate kubanske, sada želimo da ta ispitivanja završimo ovdje u Evropi. Sad će krenuti u Srbiji kada se završi ispitivanje, odnosno aplikacija, komentarisat će se rezultati i posle toga donosi se odluka.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, samo u 2012. godini u Srbiji je registrovano 36.500 novoobolelih sa malignim tumorom. Najveći broj njih, čak više od 6.000, imalo je karcinom pluća. Nažalost, kaže Slobodan Čikarić, u novu vakcinu ne treba polagati prevelike nade.
To nije nikakva revolucija, to je palijativni tretman malignih bolesti, pokušaj da se pomogne tim ljudima, da se samo produži život čovjeku, jer su rezultati u pogledu lečenja i izlečenja karcinoma pluća veoma skromni u svijetu.
Više od 21.000 osoba samo u 2012. u Srbiji umrlo od raka. Samo od karcinoma pluća umrlo je 5.000 ljudi. Svaka vrsta pomoći oboljelima svakako je dobrodošla, zaključuje Slobodan Čikarić, jer su brojke neumoljive.
Takozvana stopa preživljavanja se kreće oko 15%. Znači, od 100 lečenih pacijenata karcinoma pluća uspješno se izleči svim terapijskim modalitetima, hirurgija, radioterapija, hemioterapija, 15.
Za kubansku vakcinu vlada ogromno interesovanje i u regionu, zbog čega će Srbija potražiti rješenje i za pacijente koji nisu domaći osiguranici. Ministarstvo zdravlja najavilo je da će obolelima iz okolnih zemalja pokušati da omogući da Cimavax EFG dobiju institutu Torlak u Beogradu i da učestvuju u studijama koje će se raditi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Toliko u dokumentima za subotu 7. novembra. Maherošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.